70.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt pilnvērtīgu ELM pārstāvju dalību ES padomes darba grupas sanāksmēs un ES padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšana. Galvenās aktivitātes – braucieni uz ES padomes darba grupas sanāksmēm, braucieni uz ES padomes sanāksmēm, apakšprogrammas izpildītājs – ELM. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta dalība ES padomes darba grupas sanāksmēs un ES padomes sanāksmēs individuālie komandējumi dalībai sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēs skaits 2-35-35 individuālie komandējumi dalībai ES nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes skaits 5-12-12 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 3741 26 0 90 26 0 90 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 22 349 26 0 90 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 597,4 - 100,0 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 26 0 90 26 0 90 SK ilgtermiņa saistības 26 0 90 26 0 90 projekta Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no ārlietu līdzekļiem no ārlietu ministrijas 26 0 90 26 0 90